Goeiemiddag gemeente, hartelijk welkom in die tweede eredienst van hierdie Sondag, ook die gast in ons midde, wat ons van die Here dan ook ontvang het. Ons glo en vertrou dat het een geseënde eredienst sal wees. Daar is net een afkondigingsnaam in die kerkeraad, die collecte is vir kerk en sending. Na seëngroet van die Here sal ons as antwoord saam sing, Psalm 47 vers 1 tot 3. Laat ons ons harte tot God verhef en die seën van die Here ontvang. Ons sal daarvoor gaan staan. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir ons en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getrouwe getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Laat ons in gebed verenig, voordat ons die skrif open. Here, almagtige God, laat u heilige naam, ter wille van ons sondes, nie gelaster word nie, want ons het menigvuldig teen u gesondig, doordat ons u heilige woord nie gehoorsaam, soos het ons betaam nie, en deur onwetendheid, ondankbaarheid, en murmurering, u toon dagliks teen ons verwerk. Daarom is dit dat u met ons regtuchtig, maar Here wees genadig, aan die groot barmhartigheid en ontferm U oor ons. Gee ons kennis van en smartgevoel oor ons sondes en betering van ons lewe. Sterk U dienaars van U kerk, dat hulle getrou en standvastig U heilige woord verkondig. Heer, ons dank U, dat U ons predikant en sy vrou Renita van 19 jaar in die huwelik gespaar het. Wees met hulle in die jaar wat voorlê, vir hulle gesin, en ook daar waar hulle in U koninkryk werksam is. Ons wil ook voorbidding doen vir Arie Kuifenhof, wat hierdie week geopereer gaan word. Sien die hande van die dokters, gee ek vir Arie die nodige geduld gedurende die hersteltydperk. Sterk ons owerheid, dat hulle die wereldlike swaard met geregtigheid en billikheid voer. Bewaar ons teen valsheid en ontrou, verydel alle bose en listige raadsla wat teen die woord en kerk bedink word. O Heer, onttrek U gees en woord nie aan ons nie, maar gee ons vermeerdering van die geloof en in alle kruis en teespoed, leidsamheid en standvastigheid. Kom die kerk te hulp, verlos dit van alle geweld, bespotting en tirannie. Sterk oor alle swakkes en bedroefde harte en skenk ons vrede door Jesus Christus ons Here, wat ons die gewisse belofte gegee het, dat ons gebede verhoor sal word. Amen. Ons lees in verband met die preek oor die Heidelbergse Katechisme Sondag 49, Jesaja 55. Na die skrifgedeelte sal ons saam sing, Psalm 139 vers 1 en 12. O almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom, koop en eet. Ja, kom, koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie, en julle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, en eet die goeie, en laat julle siel hom in vettigheid verlustig. Neig julle oor en kom na my toe, luister, en julle siel sal lewe. Ek wil met julle ewige verbond sluit, die bestendige genadebewyse van Dawid. Kyk, ek het hom tot die getuie van die volke gemaak, tot die vors en gebieder van die nasies. Kyk, nasies wat jy nie geken het nie, sal jou roep, en nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou hart loop, ter wille van die Here jou God, en van die Heilige van Israel, omdat hy jou verheerlik het. Soek die Here terwyl hy nog te vinde is, roep hom aan terwyl hy nabij is, laat die goddelose sy weg verlaat, en die kwaadoener sy gedagtes, en laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees, en tot onze God, want hy vergeef menigvuldiglik, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is die aarde, so is my wee hoër as julle wee, en my gedagtes as julle gedagtes. Want soos die reën en die sneeuw van die hemel neerdal en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurvochtig en maak dat dit voortbring en uitspreid en saad gee aan die saaier, en brood aan die eter. So sal die woord wees, wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag, en voorspoedig wees in alles wat toe ek dit stuur. Wat met vreugde sal julle uittrek, en met vrede gelei word. Die berg en die heuwel sal voor julle in gejubel uitbreek, en al die bome van die veld in die hande klap. Vir die doornboom sal een cyprus opgaan, vir een distel sal een myrteboom opgaan, en dit sal vir die Here wees, tot een naam, tot een ewige teken, wat nie uitgeroei sal word nie. Die tekst vir die prediking is die Heidelbergse Katechismus Sondag 49 vraag en antwoord 124. Wat is die derde bede? Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dit is, gee dat ons en alle mense ons eie wil prysgee, om aan u wil, wat alleen goed is, sonder enige teepratery, gehoorsaam te wees, sodat elkeen sy ampte beroep net so gewillig en trou kan uitvoer, soos die engele in die hemel. As amenlied na die prediking, sal ons biddend saam skripperuiming 59 sing. Geliefdes in Christus ons Here, as die lente aanbreek, kyk baie van ons na die agterplase en maak planne om tuine aan te lê. Plekke vol plante wat kos gee of plante wat net skoonheid bring. Daar is iets besonder aan tuine. Daar is ook 'n diep teologiese besonderheid aan tuine. Daar is twee tuine wat sentraal staan in die verhaal van ons redding. Die tuin van Eden en die tuin van Getsemane. In die tuin van Eden het ons eerste vader, die hoof van die menslike geslag, voor 'n keuse gestaan. Moet ek God gehoorsaam of nie? Moet ek God gehoorsaam en sy wil volg? Of ongehoorsaam wees en my eie wil volg? As Adam maar net daardie kort gebed gebid het, laat u wil geskied. Maar in plaas daarvan om sy eie wil te verloon, het hy aan versoekings toegegee en homself en die hele mensdom gedoem tot 'n lewe van sonde en afstand van God. Die tuin van Getsemane het ons verlosser, die nuwe hoof van die mensdom, ook voor 'n keuse gestaan. Moet hy vlug van die lyding, elende, vernedering, vrees en pyn van die kruis? Of moet hy die beker drink wat die Vader vir hom voorberei het? Die beker van God se toorn. En Jesus, anders as Adam, het gebid. Hy het so lank in die tuin gebid dat sy disippels aan die slaap geraak het. En die woorde van hierdie gebed, Vader, as u tog maar hierdie beker van my wil wegneem, nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Dit was in die tuin waar ons eerste vader, aards, swak en sondige dade gedoen het, sy eie wil gevolg het en die mensdom verdoem het. En dit was in die tuin waar ons verlosser, hemels, sterk en volmaakte gehoorsaamheid bewys het. Versoeking weerstaan het en die wil van sy hemelse vader gevolg het. Hierdie gehoorsaamheid het die mensdom gered. En nou staan ons voor dieselfde keuse. Dieselfde keuse wat Adam gehad het. Laat my wil geskied of u wil. Ons kan aardse antwoorde gee of hemelse antwoorde. En dit is ons diepste begeerte. As kinders van God, wat deur Christus se gehoorsaamheid gered is, om te reageer soos hy ons geleer het. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Ons gaan eers let op die afstand tussen hemel en aarde en dan die nabyheid van die hemel aan die aarde. Ek herhaal die afstand tussen hemel en aarde, die nabyheid van die hemel aan die aarde. Die afstand tussen hemel en aarde. Wat is die derde bede? Laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dit is, gee dat ons en alle mense ons eie wil prysgee om aan u wil, wat alleen goed is, sonder enige teepraterij, gehoorsaam te wees, zodat elkeen sy amp en beroep net so gewillig en trou kan uitvoer, soos die engel in die hemel. Het is baie makkelijk om hierdie woorde te hoor en te dink, hierdie woorde is naïef, selfs dwaas. Kom eens kyk na twee van die uiterste stellings van hierdie gebed. Geef dat ons en alle mense, dit gaan nie net oor die kerk nie, dit gaan oor die hele wereld, een wereld wat onder die mag van die bose is, volhardkoppige, selfgesentreerde mense. Dit klink nie juist haalbaar nie. Net so gewillig en trou kan uitvoer, soos die engele in die hemel. Self of was dit net vir die kerk bedoel, hoe kan ons so getrou wees soos die engele in die hemel? Hierdie wesens van heiligheid, krag en volmaakte diens, onbesmet deur sonde, naïef sê ons. Daar is 'n duidelike afstand tussen hemel en aarde. 'N groot verskil, die verskil tussen Eden en Getsemane. In hierdie wereld meer soos Adam, of meer soos Christus. Die hartse waarheid is, hierdie wereld lyk meer soos Adam. Dit behoort meer aan Eden as aan Getsemane. Dit is die werklikheid. Maar die kerk, wat van die kerk? Ons smag om in daar die tweede tuin te behoort. Maar, is dit waar van ons? Hier moet ons 'n onderskeid tref, kerk versus kerk. Dit is dieselfde onderskeid wat ek laas gemaak het in Sondag 48, dat is 'n kerk wat afgebreek kan word, en dat is 'n kerk wat vir ewig sal bly staan. So terugdink aan die groot rots en dan die beeld. En toe het ek hierdie onderskeid gemaak. Ek het gedoen met volle wete van die ingewikkelde teologiese geskiedenis, om die kerk op hierdie manier te verdeel. Laat ek nou even verder verduidelik, of tenminste probeer. Daar is 'n eenheid tussen die kerk in die hemel en die kerk op aarde. Christus het namens een kerk. Hy is die hoof van een kerk. Ons verlosser word nie deur 'n tyd ingeperk nie. Hy verenig gelowiges vandag met manne soos Abraham en vroue soos Rut. Abraham is my broer. Rut is my suster. Ons verlosser word nie deur ruimte ingeperk nie. Hy verenig gelowiges van Noord-Amerika met gelowiges in China en ook met die wat reeds in die heerlikheid is. Ek het 'n Chinese broeders en susters. Ek het broeders en susters wat reeds in die heerlikheid ingegaan het. En ons verlosse word nie deur sonde ingeperk nie. Hy verenig ons wat nog teen die sonde stry, met die wat nou volkome daarvan bevry is. Ons verlosse word nie ingeperk deur tyd, ruimte of sonde nie, maar ons wel. Ons word ingeperk deur tyd. Ons kan nie saam met apostel Paulus kerk toe gaan nie. Ons kan nie onder sy prediking sit nie. Hy kan ook nie onder ons in sit nie. Ons word ingeperk deur ruimte. Die kerk oor die wêreld is versprei en oor die grense tussen hierdie wêreld en die volgende. Ons is in hart met mekaar verenig, maar nie in liggaam nie. Ons word ingeperk deur sonde. Dis die grootste beperking. Dis die diepste skeiding. In ons kerk, in ons plaaslike gemeentes, aan hierdie kant van die heerlikheid, aan hierdie kant van volmaaktheid, is ons in stryd met ons sonde. Ons het dit vanoggend gehoor. Ons word tot vrede geroep, omdat ons daar gebrek aan vrede is. Daar is 'n gebrek aan eenheid. Aan hierdie kant van heerlijkheid is daar gebrek aan reinheid in die kerk. Reinheid in die sin dat ware gelowiges nog met sondige swakhede worstel. En reinheid in die sin dat daar wolwe tussen die skape kan wees. Ek hoop en bid dat dit nie waar is van hierdie gemeente van Jesus Christus nie. Maar verlosse waarsku ons dat dit wel die werklikheid is vir kerke op aarde. En daarom voel het asof die derde bede onmoontlik is vir die kerk op aarde, terwyl het vanzelfsprekend is vir die kerk in die hemel. En daarom kan ons praat van die sigbare en onsigbare kerk, of van die sigbare en onsigbare aspekte van die kerk. Daar is geen twyfel dat die komplekse saak is nie. Die kerk van Christus is een en toch vele. Sy is verenig en toch verdeeld. Sy is rein en toch nog sondig. En dis precies hierdie spanning tussen wat ons is en wat ons verlang om te wees. Tussen wat ons is en die beloftes wat ons eendag sal wees. Dit is juist die rede vir hierdie bede. Die hemel lyk so ver van die aarde af, en ek kan so hopeloos voel. Ons kyk na 'n wêreld vol volksmoord, die volksmoord op ongebore babas in die moederskoot, die volksmoord van Uyghurs, 'n Turkse etniese groep in China. Ons kyk na 'n wêreld waar die Christelike geloof onwettig verklaar word, onwettig in Kanada, onwettig in verskeie lande in Asië. Ons kyk na 'n wêreld met autoritaire state soos Rusland en China, en met groeiende vrees vir dieselfde tendense in Noord-Amerika. Hoe kan 'n mens anders voel as hopeloos? Hoe kan hierdie beelde anders lyk as naïef? Hierdie wêreld is so ver van die hemel af. Maar kom, kyk weer eens saam met my na hierdie bede van die Heiligbergse katechismus, dit vir ons uiteensit. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dit is, gee dat ons. En hier moet ons stop, net vir 'n oomblik. Gee dat ons, voordat ons vinger wys na die Chinese, Russiese of Kanadese regering. Voordat ons ander aankla dat hulle nie God se wil doen nie, moet ons eers ons eie hart ondersoek. En dit bring ons by die skriflesing. Ons het Jesaja 55 in sy geheel gelees. Maar ons wil spesifiek hê, dat ons weer kyk na verse 8 en 9. My gedagte is nie julle gedagtes nie, en julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, soos my wee hoër as julle wee, en my gedagte as julle gedagtes. Baie van ons ken hierdie verse baie goed. Hoe word dikwels gebruik om te verduidelik waarom slegte dinge met goeie mense gebeur? God het 'n plan. Ons verstaan dit nie, want sy wee is hoër as ons sin. En dit is nie verkeerd nie. God kan wonderlike dinge uit kwaad laat voorkom. Ons verstaan dit nie altyd nie. Maar dit dan ook gebruik word om ons pogings om heilig te leef uit te stel. Om heilig soos God te wees, onmoontlik. Sy wee is hoër as ons sin. Daar is geen hoop vir ons om werklik heilig te leef nie. Maar dis nie wat die werklike betekenis van die teks is nie. Gebaseer op die insigte van die gereformeerde teoloog en ouderling Dan Ortlund, sien dat die konteks van hierdie vers iets anders leer. Hierdie is nie 'n vers oor God se mysteriëse voorsienigheid nie. Dis nie die vers wat ons van heilige lewenswandel laat afsien nie. Wat is eerder 'n uitspraak oor God se deernisvolle hart. Kom ons lees dit in konteks met vers 6 tot 9. Soek die Here terwyl nog te vind is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddeloose sy weg verlaat, en die kwaaddoener sy gedagtes, en laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hom barmhartig wees, en tot onze God, want hy vergeef menigvuldiglik, want my gedagte is nie julle gedagte nie. Wat beteken dit? In watter context moet ons God sien, as die een, wat ons ver oortref? Dit is in sy genade, dit is in sy ontferming, dit is uiteindelijk in sy hart. Ons begin hier op aarde, ons begin by ons harte, en dan kyk ons op en sê, Godse hart is soos hierdie een, net beter. Maar wanneer ons so dink, wys uiteindelijk hoe klein ons idee van Godse hart is, en daardie prentjie is glad nie akkuraat nie. Sy gedagte is nie ons gedagtes nie. Sy hart is nie ons hart nie. Sy wee is nie ons wee nie. En dis nie omdat ons net te verkeerd is nie. Nee, soos die hemel hoog bo die aarde is, oneindig beter. En al praat hierdie tekst net van Godse ontferming, as iets wat oneindig ver bo ons staan, geld het ook vir al sy volmaakthede. En sluit in die volmaakthede wat ons moet navolg. Soos vroeg vanmiddag in ons oproep tot aanbidding gehoor het. Wat vra die Here van jou? Om reg te doen. Om liefde en ontferming te betoon. En om nederig saam met God te wandel. En daarom, voordat jy begin huil en kla en jou tanden kners oor die sonde van ander, oor die sondes van hierdie goddelose wereld, en as beslis tyd om dit te doen, moet jy eers jouself ondersoek. Tree jy regverdig op? Is dit jou doel, dat reg en geregtigheid moet skiet? Is jy meer bezorg oor jy eie gemak, as oor die uitvoering van geregtigheid? Geregtigheid vir die om jou, die mense wat jy lief het, die wat jy haat, en selfs die wie se bestaan jy skaars raak sien. Is dit jou begeerte dat hulle regverdig behandel word? Is jy bereid om onregverdig behandeld te word, sodat hulle geregtigheid kan ontvang teen enige prys? Of is jy soos jou eerste vader in die tuin van Eden, besig om skuld af te skuif, vinger te wys, elkeen te blameer, behalwe jouself. Het jy liefde vir barmhartigheid? Is dit jou doel dat barmhartigheid gewys moet word aan verdruktes? Aan die mense wat swaar kry en worstel? Is jy meer geïnteresseerd in belyde as in mense? Wanneer iemand sy swakheid aan jou belei? Wanneer iemand jou om hulp vra? Is dit vir jou te veel moeite om vriendelijkheid te bewys? Is dit vir jou te veel om iemand daar te ontmoet waar hy of sy is? En saam met hulle te loop uit die warboel en strikke van sondes? Is jy bereid om soos jou verlosser in tuin van Getsemane te wees? Om te bid, te bemin en selfs te lei vir diegene wat jou nodig het? En wandel jy nederig? Is jou eie oor, en jou eie oor, wie is reg? Is dit jy? Is dit altyd jy? Is jy bereid om te luister, werkelijk te luister, naar die ander stemme rondom jou, om te erken dat jy dalk, net dalk hierdie keer verkeerd is, net om soos een golf, die het enige opinie rondgeslinge te word, maar is jou oore oop, is jou hart sag, is jou hart een bevelvoerder, wat skree, my wil moet geskiet, nou dadelijk. Of is dit een soldaat, wat luister na die stem, en wil van koning Jezus en sê, ja Here, laat u wil geskiet, nie myne nie, maar u sin. Daar is die roeping van die derde bede, laat u wil geskiet. Maar God is in die hemel, en ons op die aarde. Daar is so een groot gaping, Hoe kan ons dit ooit begin om hierdie bede oprecht te bid? Hoe kan ons dit uitleef in hoop en nie hopeloosheid nie? Dit is omdat, al voel die hemel onmeetbaar ver van hierdie aarde af, is toch veel nader as wat jy dalk dink. En dit bring ons by die tweede punt, die nabijheid van die hemel aan die aarde. Misschien het jy iets interessants opgemerk van vanmiddagse thema. Dit draai die formulering van die derde bede om. Tenminste, soos dit in die ESV en in die katechisme staan, soos in die hemel net so op die aarde, in plaas van on earth as in heaven, die ESV. Al klink dit maar effens vreemd in die oor, is dit wel die oorspronkelijke volgorde, die letterlijke vertaling van ons Here Jesus Christus' woorde. Ek het al gehoor hoe sommige van julle dit so bid, en die min navorsing wat ek gedoen het, lyk dit of uit die Nederlandse weergawe kom, gelyk in die hemel, asof, alzo ook op de aarde, en dis prachtig. Ek ken allemaal die uitdrukking, lost in translation. En hier is daar, inderdaad iets belangrijks verloren gegaan, wanneer ons bid, op die aarde soos in die hemel. Dit klink mooier in Engels, en technisch betekent dit diezelfde ding. Maar ons gedachte hak vast aan die volgorde. Ons begin op die aarde en beweeg dan naar die hemel. Aarde eerste en dan hemel. Aarde, want dit is waar ons leef en wat ons is. En dan hemel, een soort verbeterde weergawe van die aarde. Maar nee, Jesaja 55, God is nie soos jy nie. Ek laat het herhaal, God is nie soos jy nie. Hy is nie maar net een bykie groter, een bykie wijser, een bykie beter nie. Nee, my gedachte is nie jylle gedagtes nie, en jylle wee is nie my wee nie, spreek die Heere. Want soos die hemel hoor as die aarde, soos my wee hoor as jylle wee, en my gedachte as jylle gedagtes. God is nie soos jy nie, sy wil is nie soos jou wil nie. Daarom mag ons nie op die aarde begin nie, ons moet in die hemel begin. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Maar hoe? Hoe kan ons dit bid? As God nie soos ons is nie, hoe kan het ooit gebeur? Hier is die goeie nuus. God is nie soos jy nie. Hy sal ook nooit soos jy wees nie. Maar hy is besig om jou soos hom te maak. Toe Jesus Christus na die aarde gekom het, toe hy steeds waar God geblei het, het hy op een manier gewerk. En hy werk steeds so, om ons op te hef naar die hemel toe. Nie net met ons geest nie. Nie net met ons verheerlikte lichaam nie. Nie net na ons aardse leven nie. Maar reeds nou. Reeds nou is ons gedagtes in ons wil. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Die Heilige Gees, wat vanuit die hemel gestuur is, woon in ons harte. En is hard aan die werk. Om ons harte, ons denke, ons wil te vorm. So dat het begin ooreenstem met Godse hart, Godse denke, Godse wil. En iemand van julle mag dalk sê, maar dit is nie regverdig nie. Hoe kan die Heilige Gees my denken verander? Wat van my vryheid? As ek nie vry is nie, is ek mos 'n slaaf. Wel, laat ons vir julle 'n parallelle voorbeeld gee. Dink jou in, 'n dwelmverslaafde op die straat. Stel jou 'n man voor. Hy sit op 'n kombers vuil, honger en afgeleef. In 'n sekere opsigte lyk hierdie man vryer as ons almal. Hy het die maatskaplike norme en gebruike afgelê. Hy doen net wat hy wil. Hy gehoorsam nie die wet het in onwettige dwelm gebruik nie. Wat 'n vry man. Maar in 'n ware diepe sin is hierdie man glad nie vry nie. Sou jy bijvoorbeeld van vra, as in 'n oogwink jou diepste wens vervul kon word, hoe sou jou lewe lyk? Solank hy by sy volle verstand is, sou hy nie vir meer dwelms vra nie. Hy sou vry wil wees. hy is 'n slaaf van sy verslawing. Dis precies dieselfde met ons. Elkeen van ons is verslaaf van sonde. Aan die begin dink ons dat dit 'n wonderlike vryheid het om God se wet te ontree. God sê, jy mag nie steel nie. Ons sê, wel, in my vryheid sluit ek om toch te steel. God sê, jy mag nie eg breek nie. Ons sê, wat is vry is om te slaap met wie ek wil. Want dit is nie wat daar, dis nie jy wat daar praat nie. Dis jou sondig natuur wat praat. Dis jou verslaafde stem wat praat. Ware vryheid, egte vryheid, is daar geen geleë dat jy God se wet volg. Dit is wat jou bevry van jou verslawing. 'N dwelmverslaafde word eers regtig vry wanneer hy rehabilitasie ontvang en hom onderwerp aan die reëls. Die reëls van nie spuit nie, nie snuif nie, nie drink nie. Die reëls van terapie bywoon. Vir iemand wat herstel van verslawing, kan vryheid amper soos wettitisme lyk. Daar is soveel reëls. Maar dit is die reëls wat hom vry maak. Dis hierdie soort vryheid wat die Heilige Gees in ons harte wek. Want al is die hemel ver bo ons verhewe, bestaan dit toch nou al in hierdie oomblik in ons harte. Al is die hemel miljoene kilometers ver, dis dieselfde tyd nader as enigiets anders ooit kan wees. God se wil in die hemel word deur sy Gees op aarde oorgedra in ons harte toegepas. Ons wil begin ooreenstem met sy wil. Maar dit is nie 'n proses waar ons net agteroor sit en wag dat die Gees alles doen nie. Ons word geroep om hierdie bede te bid en dit werklik te bedoel. Ons word letterlik geroep om onsself in God te verloor. Ons moet onsself in God verloor. Nie my wil nie, Here. Ek begeer nie meer wat ek begeer nie, maar ek begeer wat u begeer. Ek wil nie meer op myself staat maak nie, my eie krag, my eie idee van reg en verkeerd nie. Ek maak staat op u. Ek werp myself voor u neer en vra, lig my op, versterk my, leer my, ek wil dien. Ek wil dien soos wat 'n engel dien. En dis wat ons katekismus sê, so gewillig en getrou soos die engele in die hemel. Hulle woon in die hemel, maar die hemel is in ons. God se koninkryk word in ons harte gevestig. Ons moet dien, gewillig, getrou, vol vreugde. Want wanneer ons oopgaan, wanneer ons verslawing oorwin word, sal ons hou van wie ons is in ons nuwe natuur. Ons sal dit lief hê. Ons sal hom lief hê wat ons vrygemaak het. Ons sal onsself aan hom gewy, toewy, want ons is in hom ons hele lewe verskuldig. Hy het ons van die ewigheid van die hel gered. Hy het ons uit die ellendigste bestaan van slaafwees verlos, en ons is sy dienaars. En toch, al dien ons hom, doen God nog meer. Hy lig ons hoofde op, en noem ons kinders, net soos die vader van die verlore seun gedoen het. Ons kom na God toe, dat hy sy oë oopgemaak het vir ons ellende en ons sonde. Ons kom na hom toe met geskeurde klere, leë maag, met gebroke hart en sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. Ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Maak my soos een van die huurlinge. Maar net soos die gelykenis, onderbreek die vader ons. Hy slaan sy arms om ons. Hy soen ons, sy geliefde kinders. Verlore maar nou gevind. Verslaaf maar nou vry. En hy verwelkom ons thuis. Maak gauw, trek om die beste kleed aan. Die kleed van Christusse gerechtigheid. Maak gauw, sit 'n ring aan sy vinger. Geem weer status as profeet, priester en koning in my koninkryk. Maak gauw, berei die feestmaal voor. Hy sal sit by die bruiloftsmaal van die lam, vir ewig in heerlikheid. Geliefdes, dit is 'n moeilike gebed om te bid, laat u wil geskied. So dikwels eerder hê, die bede moet wees, laat my wil geskied. Here, asseblief gee my alles wat ek wil hê. Luister na my, in plaas van ek na u. Maar die beste, die bede is, laat u wil geskied. So dikwels eerder hê, dat die bede moet wees, u wil moet verander. Here, verander toch die plan, sodat my lewe makliker is, sodat u wil vir my lewe bietjie sondige plesier hier en daar insluit. Verander u wil van die begeertes na heiligheid, na net die begeerte om 'n goeie poging aan te wend. Dit is ek bereid om te doen. Maar die bede is, laat u wil geskied. Ons vind dit moeilik, want ons is in die verkeerde tuin gebore. Ons is in die tuin van Eden gebore. En ons familieooreenkoms met Adam is iets wat baie moeilik is om af te skud. Maar hierdie lewe, hierdie Christelike lewe, die reis waarop ons is, gaan van die een tuin na die ander, van ons eerste vader na ons verlosser, van gebede wat ander blameer na gebede vir krag om die regte ding te doen, van 'n lewe wat alle lyding en pyn wil vermy, na 'n lewe wat bereid is om alles te aanvaar wat uit ons Vader se almagtige hand kom. Dis 'n moeilike reis, en nie almal sal dit voltooi nie, maar loop dit nie alleen nie, want deur die Gees is ons bestemming reeds in ons harte gevestig. Die hemel was nog nooit so naby. Amen. Ons sal nou staan ons geloof bely deur die apostoliese geloofsbelydenis te sing. Laat ons daarvoor gaan staan. collectus nou vir kerk en sending, en dan na die collectus sal ons een slotsang saam sing, Psalm 148 verse 1 en 4. Ons harte tot God verhef, die Seun van die Here ontvang en in vrede hiervandaan weggaan. Die Heere sal ons seën en ons behoed. Die Heere sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Heere sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee.